nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yuzlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu nuk u bën asgjë të padrejtë njerëzve, por ata i bëjnë të padrejtë vetes së tyre. Ditën kur i tubojmë ata, sikur nuk qëndruan vetëm për një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut, edhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta dëgjoni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësisht me buletinin informativ të lajmeve. Bagëri në Hungari, evropianët tani e kanë kuptuar se sankcionet kushtojnë para. Ali Bagheri, zëvendës ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, ka thënë, efektet e luftës në Evropë dëshmuan se embargoja është një thikë me dy tehe, pasojat e së cilës prekin edhe ata që vendosin embargo, sipas agjencisë së lajmeve Iran Press. Ali Bagheri, zëvendës ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një takim me një grup aktivistësh ekonomik dhe menaxherësh të kompanive hungareze në Budapest, tha: "Për shumë vite mendoj se vendet si Republika Islamike e Iranit duhet të paguajnë kostot e sankcionimit, por tani evropianët e kuptuan se sankcionimi kushtohon edhe para ata, dhe nëse nuk rishikojnë politikat e tyre të njëanshme, do të duhet të paguajnë koston e vendosjes së sankcioneve, me rritjen e inflacionit dhe duke rrezikuar situatën e sigurisë energjetike." Bagheri theksoi më tej se Republika Islamike e Iranit është e gatshme të ndajë kapacitetet e saj aktuale dhe potenciale me furnizuesit e tjerë të energjisë për kthimin e sigurisë energjetike në treg. Në këtë takim, aktivistët ekonomik dhe menaxherët e kompanive hungareze deklaruan dhe sqaruan gatishmërinë e tyre për të qenë më aktiv në tregun e madh të tregtar dhe ekonomik të Iranit. Baza për të mirë përbashkëpunim dypalësh mes dy vendeve në të gjitha fushat, në fushën e energjisë, bujqësisë, mjekësisë dhe menaxhimit të ujit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Reisi urdhëron guvernatorin e Azerbajxhanit perëndimor për të përshpejtuar ndihmën për fiktimat e tërmit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Seyed Ibrahim Reisi në një bisedë telefonike me Mohammed Sadegh Mutadian, guvernator i Azerbajxhanit perëndimor në veri perëndim të Iranit, theksoi marrjen e masave të nevojshme për sigurimin e strehimit të përshtatshëm për fiktimet e tërmit të kësaj Krajina në prag të fillimit të sinës së dimrit. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në këtë bisedë telefonike me guvernatorin e Azerbajxhanit perëndimor. Dëgjoj raportin e fundit për situatën në zonat të prekura nga tërmeti i kësaj krajine dhe ka lëshuar urdhët e nevojshëm për të përshpejtuar procesin e ndihmës së strehimit të përkohshëm të personave të prekur nga tërmeti. Në këtë telefonat, presidenti i Republikës Islamike të Iranit u dha urdhër agjensive të ndihmës që të punojnë me të gjitha forcat dhe kapacitetet e tyre në provincën e Azerbajxhanit perëndimor për të plotësuar nevojat imediate të prekurve nga tërmeti. Zhvendosja emergjente e njerëzve të prekur nga tërmeti ka filluar që në orët e para të tërmetit dhe përpjekjet e qeverisë për ndihmë dhe trupët e gardës ozanare. Ushtrisë dhe forcave vullnetare janë ende në vazhdim. Një tërmet me magnitud 5.5 ball të shkallës Richter goditi qytetin Hoj në provincën e Azerbajxhanit perëndimor në veriprindim të Iranit mëngjesin e së mërkurës. Instituti i Gjeofizikës së Universitetit të Tehranit bëri të ditur se ky tërmet ka ndodhur në një thellësi prej 10 kilometrash. Si pasojë këtë tërmeti deri më tani janë lënduar 1126 persona. 15 persona humbin jetën nga mbytja e barkave me emigrantë në brigjet e Kriqis. Si pasojë e fundosjes së dy barkave poskave me emigrantë të huaj në brigjet e Kriqis, 15 persona kanë humbur jetën dhe dhjetra të tjerë rezultojnë të zhdukur. Sipas agjensisë së shoqërisë presë, autoritetet greke njoftuan herët në mëngjes se të paktën 15 persona vdiqën pasi dy varka me emigrantë mbytën në ujërat greke dhe ekipet e shpëtimit përkërkojnë për 10 persona të tjerë të zhdukur. Roja bregdetar greke njoftoi se 15 trupët janë gjetur pranë ishuj lindor të Lesbos pasi një varkë me rreth 40 pasagjerë u mbyt. 5 persona u shpëtuan dhe 3 të gjetën në një shkëm pranë vendit të mbytjes. Një përpjekje dytë e shpëtim filloi disa qindra kilometra në perëndim pranë ishullit Kathira, ku një jat me rreth 100 emigrant goditi gurët dhe u fundos. Zyrtarët grek thanë se 3 persona shpëtuan pasi varku rrëzua nga goditja me shkëmi pranë portës të fshatit Djagfti në lindje të ishullit. Shpeci e rrës në këtë zonë arriti në 70 km në orë. Shumica e emigrantëve që mbërrin në Greqi vijnë nga Turqia, pro kontrabandistë kanë ndryshuar rrugët e tyre në muajt e fundit për të shmangur kalimin pranuarëve të patrulluara, shumë rreth ishujve grek në brigje turke. Rusia bat pronare termocentralit bërthomor Zaporizhia. Sipas dekretit të presidentit të Rusisë, ky vend u bë zyrtarisht pronari termocentralit bërthamor Zaporizhia në jug të Ukrainës. Si pas agjensisë AFP të lajme në dekretin e lëshuar dhe të nënshkruar nga presidenti rus Vladimir Putin, Rusia bëhet zyrtarisht pronare termocentralit bërthamor Zaporizhia në jug të Ukrainës, që është termocentrali më i madh bërthamor në Evropë. Rusia kishte vënë këtë termocentral në rrethimin e saj ushtarak që në fillim të marsit. Me njërë pas njoftimi, shefi i agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike, Rafael Grossi, cili kishte planifikuar të udhëtonte në Kiev dhe në Moskë këtë javë, njoftoi udhëtimin e tij në kryeqytetin e Ukrainës për të diskutuar krijimin e një zone tampon rreth zonës së centralit. Ky termocentral bërthamor, cili është termocentral më i madh bërthamor në Evropë, ndodhet në rajonin e Zaporizhis. Zaporizhia është një nga territoret ukrainase që javën e kaluar ju bashkua zyrtarisht Rusisë. Kjo zonë ndodhet pranë kufirit midis zonës në kontrollin e Kievit dhe zonës në pushtimin e Moskës. Dekreti i presidentit rus thotë se qeveria do të sigurojë që objektet bërthamore të termocentralit të konsiderohen aset federale. Nga në saj, organizata Ukrainës Energjisë Bërthamore, Energotom, me konsideroj urdhën e Vladimir Putin të pavlefshëm, absurd dhe të babalënzuar. Termocentrali Zaporizhia të vazhdoj të funksionojë në Ukrajinë, për puthej me ligjit e Ukrajinës, dhe në sistemin energjitik të Ukrajinës njoftoj organizata Energotom. OPEP Plus jep tronditë të madhe Amerikës. Dështimi i aliatëve të Amerikës në grupin e shoqëruar OPEP Plus për të rënë dakord me politikat e këtij vendi dhe marrëveshjen e grupit për uljen e prodhimit naftës me 2 milion fushi në ditë shkaktoi një tronditë të madhe në qeverinë amerikane, sipas agjencisë informative të lajmeve Iran Press. Vendet anëtare të prodhimit të naftës OPEC Plus janë dakord në takimin e tyre të 38 për të reduktuar prodhimin prej 2 milion fuqi nafte në ditë, pavarësisht presionit të shtepërshkuar për të prodhuar më shumë naftë. Zëdhënësi e shtëpisë së bardhë Karine Jean-Pierre kritikoi këtë vendim të OPEC Plus, duke quajtur atë një shenjë për afrimi me Rusinë. Joe Biden, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shprehu gjithashtu zhgënjimin e tij për vendimin e OPEC Plus për të ulur prodhimin e naftës, duke quajtur atë dritshkurtër. Të marrë para takimit të OPEC Plus, shtëpia e bardhë Texas shprehu shqetësimin për vendimin e grupit për të ulur prodhimin e naftës, para lajmeve se ky veprim do të shkaktonte më shumë probleme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtëpia e bardhë ka quajtur një vendim të tillë një fatkeqësi të plotë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çmimet e karburanteve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë rritur në mënyrë të paprecedentë. Muajt e fundit pas vendosjes së sanksioneve të reja nga ky vend nga Bashkimi Evropian kundër Rusisë. Kjo rritje e mbretë çmimeve të karburanteve si dhe rritje e inflacionit kanë nxitur zemërimin dhe protestën e popullit amerikan. Ushtria e sionistë sulmon brekun për ndërmuar të lumë në Jordan. Dje në mbrëmje ushtarët e regjimit pushtues sionistë sulmon qytetin Khalil në brekun për ndërmuar të lumë në Jordan, duke plagosur disa palestinesë. Për të arritur qëllimet e tyre zhvillumore dhe ekspansioniste, sionistë sulmon çdo ditë zonat e ndryshme të Palestinës dhe dëshmojnë të plagosin palestinezët ose i arrestojnë dhe dërgojnë në burg. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, burimet palestinezë njoftuan se sionistët përdorën bomba zanore dhe gaz lëcilës kundër palestinezëve gjatë këtij sulmi. Kolonat sioniste sulmuan dhe rrahën gjithashtu katër qytetarë palestinezë në zonën Betjam të Palestinës së pushtuar. Tarek Ezzedin, zëdhënës i lëvizjes së Jihadit Islamik Palestinez, dënoi krimet e regjimit pushtues sionist dhe deklaroi se herë të vonë sionistët do të paguajnë për veprimet e tyre. Të drejtë dhe popullit të shtypur palestinez janë shtypur nga ana e regjimit pushtues sionist për më shumë se 70 vjet. Ky regjim ka kryer krime më brutale kundër palestinezëve gjatë kësaj periudhe. COVID-19 në vend, asnjë viktim dhe 35 raste të reja në 24 orë të fundit. Asnjë viktim dhe 35 raste të reja me COVID-19 janë regjistruar në 24 orë të fundit në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se janë infektuar me virus 15 persona në Tiranë, 4 në Sarandë, 2 qytetar në Kurbin, Fier, Devoll dhe nga 1 qytetar në Shkodër, Kukës, Lezhë, Durrës, Kamës, Mat, Klos, Patos, Berat dhe Elbasan. Janë 380 qytetar aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Aktualisht në spitalin COVID-3 po marrin trajtim 4 pacientë. Janë shëruar 53 qytetar gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar numrin e shëruarve në 327.257 persona që nga fillimi i pandemisë së koronavirusit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rekomandon 3 ndryshime në kodin zgjedhor. Në pritje të nisjes së punës nga Komisioni i Posaçëm për reformën zgjedhore për të bërë ndryshimet e nevojshme në kodin zgjedhor për procesin e arshëm elektoral, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë publike draftin e saj të propozimeve. Në dokumentin e hartuar nga komisioneri Cilibashi, propozohen ndryshime në tre shtylla kryesore. Fillimisht, Komisioni Qendror i Zgjedhor rekomandon ndryshime të pjesëshme të kuadrit ligjor zgjedhor ku përfshihen edhe rregullat e financimit të fushatës zgjedhore. Sipas propozimit, në këtë pikë duhet të përcaktohen rregulla për pasqyrimin e fushatës zgjedhore në mediat online, në rrjetet sociale dhe në median e shkruar. Gjithashtu, Komisioni Qendror Zgjedhor rekomandon që të përcaktohen rregulla në lidhje me financimin dhe fushat e subjekteve zgjedhore të identifikuar si palë tretë. Për administratën zgjedhore, Komisioni Qendror Zgjedhor rekomandon një zbehje të rolit të partive në përcaktimin e komisionerëve të nivelet të dyta dhe të treta. Për ashtu, Komisioneri Zilibashe në bën rekomandime në lidhe me përdorimin e seteve publike në fushat nga funksionar publik. Rekomandohet që të përcaktohen në mënyrë shteruese çfarë duhet të jetë ndaluar për funksionar publik në kuadrë fushatës zgjedhore, si dhe mekanizmit për verifikim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Petković thirrje ndërkombëtarëve mbronin serbët në Kosovë. Drejtori i SSH është të quajtur zyrë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ka kërkuar nga ndërkombëtarët që të mbrojnë serbët që jetojnë në Kosovë pasi sulmi ndaj tyre i arritur. Petković tha se shtëpia e një familje serbe në Osojan ishte plaçkitur dhe se dy varre ishin përdorur në kllokot. Shtëpia e kthyerit Ilija Doçić në Osojan është plashkitur, dhe janë përdorur dy varre në kllokot. Numri i sulmeve kundër serbëve, veçanërisht në jug të Ibrit, është në rritje. Kërkoi nga misionin ndërkombëtar që të angazhohen në mbrojtjen e serbëve në Kosovë, shkroi Petković në rrjetin social Twitter. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmëve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim ftojmë ndiqjen komentin politik të ditës me temë tërheqja e kryeministit të Shqipërisë kundrejt Iranit. Kryeministri i Shqipërisë duke tërhequr nga qëndrimi dhe ditë më pashme për aksionin e NATO-s kundër Iranit tashmë ka thënë se nuk do të asnjë çështje në sulm kibernetike në mbledhjen e Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Sipas Politico, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili deri më ne ka kaluar ka ngulë për aktivizimin e nenit 5 të Aleancës Atlantike të Veriut NATO kundër Iranit tashmë, ka tërhequr kërkesën e tij. Sipas nenit 5 të Aleancës Atlantike të Veriut NATO, është i njëjti nen që përvojson mbrojtjen e anëtarëve të tjerë të Aleancës Atlantike të Veriut NATO, nga një anëtar që është sulmuar dhe Shqipëria si anëtar e Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Muajin e kaluar njoftoi se do të rishikojë nenin 5 me partnerët e tjerë të Aleancës Atlantike të Veriut NATO, duke pretenduar për sulmin kibernetik, gjë që e ka bërë Irani. Ishte hera e parë që një shtet anëtar i Aleancës Atlantike të Veriut NATO përdori një sulm kibernetik për të thirrur nenin 5 dhe bërë thirrje për rishikim të mbrojtjes kolektive në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Megjithatë, tani në kohë të fundit Rama njoftoi në zyrën e kryeministit Shqiptarës e vendin në fund vendosë të mos e merë të hapin në vend që të rrezikonte për shkallëzimin e tensioneve. Kam shumë respekt për migdalat e tanë dhe nuk mund të them çfarë të bëjnë, ka thënë Rama. Ne jemi gjithmonë shumë të kujdesshëm që të jemi shumë modest në vlerësimet tona. Debati brenda qeverisë shqiptare dhe madje edhe mes anëtarëve të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në lidhje me aktivizimin e nenit 5 ka qenë vendi i shumë mos marrëshit gjatë javëve të fundit dhe disa antarët Aleancës Atlantike të Veriut NATO argumentuan se sulmet kibernetike nuk kanë lidhje me aktivizimin e nenit 5. Nga në tjetër, megjithëse sipas nenit 5 vendet antarët e NATO-s duhet i vinë në ndihmë. Një vendi që të rret në këtë nen, secili vend antar mund të përcaktojë masën e reagimit të tij dhe pjesëmarrje në këtë çështje nuk është e njëjtë në të gjithë antarët e Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Me herë qeveria shqiptare kishte thënë se sulmi kibernetik ndaj vendit, këtë sulmi ishin si bomba. 95% e shërbimeve të qeverisë shqiptare ofrohen online dhe sulmi kibernetik i shkaktuan pezullimin e këtyre shërbimeve. Shqipëria gjithashtu ndërpreu marrëdhënie diplomatike me Iranin me një vendim të nxituar pas sulmit kibernetik, duke akuzuar gjyqet e Iranit pa dhënë prova të mjaftueshme, dhe kjo është hera e parë që një vend ndërpret marrëdhënie diplomatike për shkak të një sulmi kibernetik. Tashmë, duke se Rama ka vendosur të mos e çojë këtë çështje në mbledhjen e Aleancës Atlantike të Veriut NATO, pasi ka shumë mosmarrëveshje për këtë çështje mes vetë anëtarëve të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Të ndërruar dëgjues, ndoqë komentin politik të ditës me temë tërheqja e kryeministit të Shqipërisë kundrejt Iranit.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar për vjetorit të fillimit të imamatit të imamit të fundit të pagabueshëm, Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e ti, qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë imam të dashur. Speciale për përvjetorin e fillimit të imamatit të Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij. Kanë kaluar më shumë se 1200 vite që nga koha kur njerëzit presin që me lejen e Zotit të paraqitet Mehdiu i premtuar, Zoti përshpejtoft ardhin e tij dhe ta ndërtoi qeverisjen e tij globale mbi baza të drejtësisë, paqes dhe të sigurisë. Ditën e premte, më datë 8 të muajit Rabiul Awal të vitit 260 Hijri Kameri, papritur u përhap lajmi i martirizimit të Imam Hasan Askeri alayhi salam në të gjithë qytetin Samara të Irakut. Ai ishte martirizuar si pasojë e helmimit nga ana e Halifit Abbasit Mu'temid. Me të dëgjuar lajmin, të gjithë njerëzit shkuan pranë shtëpisë Imam Hasan Askeri alayhi salam. Tregjet u mbyllën dhe turmat e privuara të shoqërisë, të cilat nga frika e pushtetit Abbasit për shumë vite mbanin të fshehur dashurinë për Imam Hasan Askeri alayhi salam, duke i qarë dhe vajtuar, u nisën në drejtim të shtëpisë Imam Hasan Askeri alayhi salam. Qyteti Samara, deri në atë kohë, kur nuk ishte parë ceremoni të tillë të varrimit me pjesëmarrjen e masave të gjëra të qytetarëve. Në këtë ceremoni vlonin turmat e njerëzve të cilët të gjithë flisnin për virtytet e larta njerëzore dhe morale të Imam Hasan Askeri alayhi salam. Një prej shokëve të afërt të Imam Hadit alayhi salam, Imam Hasan Askeri alayhi salam dhe Imam Mehdiut alayhi salam dhe Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, i cili quhej Uthman bin Said Amri, mori përgjegjësinë për pastrimin dhe përgatitjen e kufomës të Imam Hasan Askeri alayhi salam. Jafar, vëllai i Imam Hasan Askeri alayhi salam, deshi të dalë para që të falë namazin e kufomës e Imam Hasan Askeri alayhi salam. Mirë po papritur, një fëmi i mitur doli para turmës dhe tha, o xhaxhaj im, ndalu, unë jam më i merituar që të falë namazin e kufomës së babait tim. Ai djalosh ishte fëmia i vetëm i Imam Hasan Askeri alayhi salam. Ai ishte Imam Mehdiu, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, i cili, pas faljes së namazit mbi kufomën e babait të tij dhe ceremonisë së varrimit, hyri në shtëpi dhe më askush prej njerëzve të thjesht nuk e ka parë më në mesin e tubimeve dhe njerëzve. Lajmi për ekzistencën e djalit të Imam Hasan Askeri alayhi salam u shpërnda në mesin e të gjithë njerëzve dhe u bë shkak që autoritetet e pushtetit Abbasit të futen në aksion për ta kërkuar, për ta gjetur dhe për ta eliminuar atë. Mirpo, sado që u munduan, nuk arritën dot ta gjejnë. Kjo është për arsye se vullneti i Zotit ishte i tillë, që ai Zotëri të qëndroi i fshehur nga sytë e njerëzve në mënyrë që pushteti i dhunshëm të mos mund ta eliminojë atë. Imam Mehdiu, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, përgjatë 69 viteve nëpërmjet 4 përfaqësuesve të tij, të cilët ishin caktuar njëri pas tjetrit, ka kontaktuar me njerëzit derisa në vitin 329 Hijri Kameri më nuk prezantoi përfaqësues të drejtë për drejtë dhe në këtë mënyrë filloi heshtja e tij e gjatë. Që nga ajo kohë njerëzit presin që me lejen e Zotit të paraqitet Mehdiu i premtuar, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, dhe të ndërtoj qeverisjen e ti globale mbi bazat të drejtësis, paqes dhe siguris. Të gjitha fetë hyjnore të ardhme në njerëzimit e konsiderojnë të qartë dhe me plot paqe, qetësi, siguri dhe me zgjerimin e drejtësis. Një ardhme e cila arrihet me shfaqjen e një shpëtimtari hyjnor nëpërmjet të cilit do të shkatërrohen të gjithë të humburit, zullumqarët dhe pushtetet e dhunshme dhe drejtësia vendoset në nivel gjithëpërfshirës. Të krishterët këtë shpëtimtare konsiderojnë Hazretin Isa alayhi salam. Nga pikpamja e tyre, Isa ibn Maryam alayhi salam u kryzua dhe u martirizua, mirë po a i përsëri do të kthehet në kohën e fundit të botës. Në pikpamjen e hebrejve, a i personalitet hyjnor dhe i premtuar është Surur Mikaili ose Mashih, kurse në pikpamjen e Zoroastrianizmit, a i shpëtimtari botës quhet Sushjans, me kuptimin e shpëtimtarit të botës. Prandaj mund të thuhet se fenomeni i pritjes së shpëtimtarit është një ide globale dhe ndërkombëtare dhe ndërfetare e cila përfshin të gjithë botën dhe në fund të historisë njerëzimit, i gjithë njerëzimi do të përfitoj nga begatit dhe sukseset e ti të mëdha. Besimtarët musliman në bazë të premtimeve të qarta, të cilat u ka dhënë atyre Kurani i shenjtë, besojnë në bazë të ligjit të krijimit. Historia e njerëzimit zhvillohet në bazë të traditave hyjnore dhe premtimeve të Zotit. Prandaj, edhe pse bota për disa ditë rezulton të jetë në favor të zullumqarve, mirë po më në fund, sundimi dhe qeverisja absolute e botës do të bjerë në duar të njerëzve të mirë, të merituar dhe që e njohin të vërtetën. Në ato ditë, drejtësia në bazë të ligjit hyjnor do të vendoset në të gjithë botën. Në këtë mënyrë, çështja e pritjes së shpëtimtarit hyjnor dhe shpresa për një të ardhme të shkëlqyeshme dhe performimin e qeverisjes në bazë të drejtësisë hyjnore nga argumenti udhëzues i fundit hyjnor ka tërhequr vëmendjen edhe të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të prizve të tjerë hyjnor. Prandaj ata gjithnjë kanë ftuar dhe inkurajuar ndjekësit e tyre për të pritur shpëtimtarin e fundit dhe për të krijuar rrethanat për ndodhjen e kësaj ngjarje. Kjo është për arsye se nëse njerëzit nuk do të jenë të përgatitur për ndodhjen e paraqitjes së shpëtimtarit të fundit, atëherë Imam Mehdiu, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, nuk do të paraqitet. Ajetullah Sadr, paraqitjen e Imam Mehdiu, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij dhe formimin e qeverisjes së të mirëve në botë e konsideron të kushtëzuar me përgatitjen e atmosferës shoqërore dhe shkruan: "Për të bërë një ndryshim kaq të madh, nuk mjafton vetëm ekzistenca e një lideri të mirë. Përndryshe, ky kusht ka ekzistuar edhe në kohën e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, ky ndryshim i madh kërkon një atmosferë dhe rrethana të përshtatshme, ku do të ekzistonin të gjitha kushtet e jashtme për një revolucion gjithëpërfshirës. Veprimi themelor në krijimin e një atmosfere të përshtatshme dhe pranimin e mesazhit të drejtësisë nga ana e njerëzve është pikërisht ajo ndjenja e nihilizmit dhe pesimizmit që do ta ndjejë njeriu i civilizuar në atë kohë, dhe burimi i kësaj ndjenje janë eksperiencat të ndryshme njerëzore nga civilizimi, nga një civilizim i cili është lodhur nga aspektet negative të tij dhe arrin deri në atë nivel kur njeriu e kupton se ka shumë nevojë për ndihmë dhe nga thellësia e shpirtit përkushton vëmendje në botën metafizike ose në një burim të panjohur. Vedisimi dhe përgatitja e gjithanshme njerëzve për Zotin dhe të vërtetën dhe për ta kundërshtuar në mënyrë serioze dhe të fuqishme padrejtsinë dhe dhunën është një prej rrethanave të rëndësishme për paraqitjen e Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij. Njerëzit të cilët njihen me të vërtetën dhe me shpirtin e Islamit dhe të shkollës e Helibejtit alayhi salam kanë mundësi që duke krahasuar atë me shkollat dhe kulturat e tjera ta dallojnë të vërtetën nga e pavërteta, të largohen nga rruga e humbur dhe t'i bashkohen të vërtetës. Ashtu si që tha, një nga shkaqet e fshehjes e Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, ka qenë mungesa e gatishmërisë së njerëzve për ta pranuar të vërtetën dhe të drejtën. Kjo është për arsye se si pasojë e ignorancës së njerëzve dhe dhunës dhe padrejtësisë së sunduesve të kohës, të gjithë imamët para ardhës, njëri pas tjetrit, janë martirizuar. Prandaj, për të ruajtur argumentin hyjnor dhe për të mos mbetur bosh toka nga prania e tij, filloi periudha e fshehjes dhe kjo periudhë do të vazhdojë deri në krijimin e rrethanave për paraqitjen e tij. Një prej faktorëve të krijimit të rrethanave për paraqitjen e Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, është pritja e agimit të tij. Pritja do të thotë që njeriu t'i drejtojë syt në rrugë dhe të presë të presë me shpresën e një ngjarje të veçantë, e cila rezultatin me krijimin e një gjendje gatishmërie për diçka që e presin njerëzit, ndërsa e kundërta e saj është pesimizmi dhe zhgënjimi. Në transmetimet islame, shpresa dhe dëshira për të realizuar paraqitje i Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e ti, është quajtur pritja e agimit. Dhe kjo është konsideruar jo vetëm adhurimi Zotit, por edhe më shumë se kaq. Profeti nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në lidhje me këtë, ka thënë: veprat më të mira të umetit tim është pritja e agimit, nga ana e Zotit të madhëruar. A i ka theksuar në mas të madhe pritjen e asaj dite të premtuar dhe numërimin e qasteve deri në kohën e formimit të shtetit të së vërtetës, i cili do të formohet vetëm në përmjet Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e ti. A i këtë veprim e ka quajtur prej parimeve themelore të devotshmërisë fetare dhe ka shpjeguar shpërblimet të mëdha për ata njerëz të cilët e presin një ditë të tillë. Në të vërtet, pritja e agimit nuk është një lëvizje pasive, por ajo është e lloj të punës dhe e veprimit. Imam Xhafer Sadiku alaihi selam në lidhje me këtë ka thënë: se cili njeri që dëshiron të jetë në kategorinë e besnikve të kaimit, Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e ti, duhet të presë paraqitjen e ti dhe të veproj me moral dhe sjellje të shkëlqyera dhe në këtë mënyrë të vazhdoj pritjen dhe kurdo që të vdes dhe pas vdekjes e ti të paraqitet Imami Kaim, atëherë shpërblimi i ti do të jetë si kur i ati personi i cili të ketë përjetuar periudhën e sundimit dhe qeverisjes së ati zotërie.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Me paraqitjen e Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, realizohen të gjitha objektivat dhe qëllimet e profetëve të Zotit dhe njerëzimi arrit në përkryerje të vërtetë të tij. Në këtë periudhë, Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, do kryej veprime të cilat deri më atëherë kur nuk i ka bërë asnjë profet i Zotit ose asnjë sundues në botë përgjatë të gjithë historisë. Një prej çështjeve themelore në lidhje me krijimin e rrethanave për paraqitjen e Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, është çështja e vetë ndërtimit të besnikëve të Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij. Ata të cilët dëshirojnë të jenë në grupin e besnikëve dhe ndihmësve të Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, duhet të arrinë një shkallë të pastrimit të shpirtit dhe përkryerjes sa që të meritojnë të jenë shoqërues dhe ndihmës të atij imami. Është me rëndësi ta dim se Imam Mehdiu, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, është duke pritur atë çastin në të cilin do të ndodhë ky ndryshim i brendshëm në zemrën dhe shpirtin e njerëzve, në mënyrë që të mundësohet paraqitja e tij. Me padyshim, një revolucion me aq madhëri dhe gjerësi dhe me ato qëllime të larta kërkon njerëz të cilët kanë ndërtuar veten dhe janë të gatshëm për të sakrifikuar jetën e tyre. Ka nevojë për njerëz dietar, politikan, drejtues me maturi, luftëtar të guximshëm dhe trima, e të tjerë. Ayatollah Luzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, detyrën më të madhe të njerëzve që presin paraqitjen e Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, e konsideron pastrimin e egos dhe përgatitjen për betejën e madhe me ata që janë të padrejtë dhe zullumqar. Ai thotë: pritja e paraqitjes së Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, do të thotë që ne të përgatitemi të jemi ushtar në radhët e imamit të kohës. Do të thotë ushtar të një shpëtimtari të madh, i cili dëshiron të luftoj kundër të gjithë qendrave të pushtetit, të cilët janë të dhunshëm dhe të korruptuar të botës. Kjo ka nevojë për vetë ndërtim, vetë disim dhe vigjilencë. Ne nuk duhet të mendojmë se pasi që imami i kohës do të paraqitet dhe do të mbush botën me plot dashuri, sot nuk kemi kur farë detyre. Jo, për kundër kësaj, ne sot kemi për detyrë të ecim në atë drejtim që të përgatitemi për paraqitjen e imamit të kohës. Bindja në paraqitjen e imamit të kohës nuk do të thotë që ne të izolohemi në një qoshe. Sot, nëse ne e shohim se në çdo rajon të botës ekziston dhunë, padrejtësi, diskriminim dhe politike dhunshme, këto janë ato fenomene që për të luftuar ato do të paraqitet imami i kohës. Nëse ne jemi ushtar të imamit të kohës, atëherë duhet të përgatitemi për të luftuar me fenomene të tilla. Për krah krijimit të rrethanave për paraqitjen e imamit të kohës, duhet që me modesti dhe me përulje të plot të përgushtohemi në rrugën e Zotit dhe të lutemi pranë fronit hyjnor që të na ruaj besimin ton nga depërtimi i djajve dhe i llojeve të ndryshme të devijimit. Në një hadith të transmetuar nga Zarare bin Ain, një prej nxënësve më të mirë të Imam Xhafer Sadikut alayhi salam, thuhet se Imam Xhafer Sadiku alayhi salam ka thënë: "Me të vërtetë që Kaim, zëvendësi i familjes së Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam, do të jetë i fshehur nga sytë e njerëzve para kryengritjes." Zarare e kishte pyetur atë: "Pse?" Imam Xhafer Sadiku alayhi salam ishte përgjigjur: "Nga frika e vrasjes." Më pas kishte shtuar: "O Zarare, ai është paraqitja e të cilët e presi besimtarët dhe ai është përlindjen e të cilit njerëzit do të kenë dyshim. Disa do të thonë se ai akoma është në barkun e nënës dhe akoma nuk ka lindur, ndërsa disa të tjerë thonë se ai është i fshehur. Disa do të thonë se ai ka lindur 2 vite para vdekjes së babait të tij dhe Zoti i madhëruar me fshehjen e tij ka sprovuar muslimanët shiit dhe në këtë kohë do të dyshojnë ata të cilët janë të humbur." Zarare ka thënë: "O imam i dashur, nëse ne do të përjetojmë atë periudhë, çfarë duhet të bëjmë?" Imam Xhafer Sadiku alayhi salam ka thënë: "Nëse do ta përjetosh atë kohë, lutja jote e përhershme të jetë kjo: O Zot, më njih mua me madhërinë tënde, sepse nëse ti nuk më bën të njoh ty, unë nuk do ta njoh as profetin tënd. O Zot, më bëj mua që ta shoh profetin tënd, sepse nëse nuk më bën që ta shoh profetin tënd, atëherë nuk do ta njoh as argumentin tënd. O Zot, më bëj që ta njoh argumentin tënd, sepse nëse nuk do ta njoh argumentin tënd, do të jemi humbur nga feja jote."
حياتي خلصتها بانتظارك ظلام ومنتظر يطلع نهارك يا غايب يا وقت ترجع لدارك بجيت انا وبجى الثار على ثارك سيفك ينادي لك عجل الله
عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله
يا غايب لو تجي وتنظر دمعنا وحقك يكسر الخاطر وضعنا بدينا لجيتك نشعل شمعنا بجينا عليك والشامد سمعنا يا حبيبي شأخرك عجل الله
عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله
تجيني الغبت عن عيني يمتى دعاء الندب أبدا ما تركت يا غايب والصبر وياك أخذت ترى النوم بغيابك ما عرفت عال فراقش صبرك عجل الله
Shumë njerëz në botë, ateist dhe me besim tjetër jo islam, kanë pranuar këtë fe të pastër dhe pikërisht për këtë konvertim të tyre do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi, të qëndroni me ne. Drita e besimit. Nga ateizmi deri në islam. Emily Crick, një muslimane re amerikane, thot: "Sigurisht që do të kem një rrugë të gjatë për të bërë dhe më e përkryer, por kam kuptuar se gëzimi i vërtet dhe lumturia e vërtet është kënaqësia e Zotit. Gëzimi i botës është plotësisht i përkohshëm. Besimi te krijuesi më i mirë dhe më i dijshmi ekziston në natyrën qenësore të çdo njeriu. Besimi në një Zot të urtë dhe të gjithfuqishëm i cili me zotërimin dhe sundimin e plotë mbi gjithësin, e ka krijuar atë në formën më të mirë dhe ka vendosur një rend dhe sistem të sakt dhe administron atë. Disa njerëz i përgjigjen thirrjes së brendshme për të besuar në një Zot dhe adhurojnë këtë krijues të pashoq, ndërsa disa të tjerë e gabojnë rrugën dhe adhurojnë një qenie tjetër në vend të krijuesit të tyre origjinal, por është një grup tjetër i njerëzve të cilët pretendojnë se nuk ka fare Zot dhe se gjithësia u krijua dhe administrohet pa krijues, ndërsa pas kësaj bote nuk ka asnjë botë tjetër. Zonja Emily Crick është një ere amerikane e cila kishte qenë një nga ata njerëz, por që më në fund ju përgjigj pozitivisht thirrjes së natyrës qenësore të kësaj kërkuese të Zotit. Zonja Emily Crick, në lidhje me arsyen e mosbesimit në Zot, thotë: "Unë kam lindur në një familje katolike, natyrisht në një familje që është katolike vetëm në emër. Prindërit e mi nuk ishin fetar dhe as nuk më pagëzuan sipas ritualeve të kishës. Pra, nëse e kryeni këtë ritual fetar, në realitet, ju nuk jeni zyrtarisht i krishter. Si rezultat, unë isha ateiste deri para se të pranoja fen islame." Me fjalë të tjera, mosbesimi fetar i prindërve të Emily e çoi atë në humnerën e mosbesimit në Zot. Ky është një fakt shumë i mirë që tregon se si ndikojnë prindërit në besimin e fëmijëve të tyre, veçanërisht në fëmijëri dhe në moshën e adoleshencës. Kjo vajzë amerikane u përball me pyetje që pushtojnë mendjen e çdo qenie njerëzore, por mohuesit e Zotit dhe rilindjes nuk kanë përgjigje për pyetje të tilla. Emily Crick, në lidhje me këtë çështje, thotë: "Sinqerisht, unë nuk doja të kisha një fe të veçantë, do me thënë mendoja se nuk kisha nevoj fare për fe, por një seri pyetjes gjithmonë më preokuponi në mendje, si për shembull, përse jemi këtu në botë, cili është qëllimi i jetës? Pastaj, tani kemi jetuar dhe vdesim, çfarë do të ndodhë më pas dhe ku do të shkojmë?" Fe trinore, veçanërisht feja islame, ka përgjigje të qarta dhe të argumentuara për këto dhe shumë pyetje të tjera të kësaj natyre. Zonja Emily Crick e pati këtë mundësi që të gjente këtë përgjigje bindëse duke shfrytzuar tekstet burimore originale islame. Emily Crick, në lidhje me këtë, tha: "E po atëherë, unë atë kohë nuk kisha kur fa lidhje me krishterimin, kështu që ju referova librave dhe burimeve të fes islame. Mora përgjigje të këtyre pyetjeve. Për të gjitha pyetjet e mia kishte përgjigje. Ndërsa shkoja për para dhe gjeja përgjigje për pyetjet e mia, kohë pas kohë, qaja. Nuk e dija përse, thjesht po qaja." Në atë kohë, ishte si një e etur në shkretëtirën e thata ateizmit, që kishte arritur pranë burimit të pastër dhe të rrjedhshëm të mësimeve të pasura dhe të vlefshme të islamit. Pa durimi dhe gëzimi për të marrë përgjigje në pyetjet për të cilat ajo mendonte se nuk kishte përgjigje dhe arritja deri tek e vërteta që e krijoi botën, kishte ushtruar shumë ndikim mbi të dhe ajo kishte filluar të qante nga gëzimi. Si u bë muslimane Emily Crick dhe pse u kthye në këtë fe qiellore? Fillimi i kësaj ngjarje lidhet me vitin e fundit të shkollimit të saj në shkollën e mesme. Emily Crick thotë: "Isha në vitin e fundit të shkollës së mesme kur takova dhe u njoha me një person në klasë dhe kuptova se ai ishte musliman. Pa ndonjë kuriozitet të veçantë, thjesht doja të mësoja diçka rreth islamit. Në atë kohë unë e dija që ata nuk kishin të drejtë të shoqëroheshin me gjininë e kundërt dhe të pinin alkol dhe të hanin mishderri. Për mua duke interesante kjo çështje dhe më e rëndësishme arsyeja e kësaj ndalese. Pastaj, me sugjerimin e shokut tim të klasës, shkuam në një librari islame në lagjen tonë dhe blem një libër rreth islamit. Pas leximit të librit fillova të shikoj një seri videosh rreth islamit në YouTube dhe fillova të marr pjesë në një seri konferencash që organizonin muslimanët në mënyrë javore. Sigurisht, është e natyrshme që dikush i cili nuk beson në Zot, me shumë vështirësi zgjedh një fe. Edhe në atë shoqëri, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku shumica e njerëzve janë të krishterë. Kjo është arsyeja se pse Emily Crick thotë se ajo lexoi dhe hulumtoi rreth fesë islame për 2 ose 3 vite me radhë. Në realitet, islami gjithashtu i fton njerëzit të hulumtojnë dhe të reflektojnë në mësimet e kësaj feje dhe i jep një vend të veçantë shkencës dhe arsyes dhe kërkimit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jernjan Pars Today në gjuhën shqipe.
Zonja Emily Crick, gradualisht bazuar në thirrjen e natyrës qenësore të saj, filloi të anoi drejt Islamit, sepse përveç faktit që Islami mund të provohet me mendje dhe logjik, kjo fe hyjnore është gjithashtu në përputhje me natyrën hyjnore të njerëzit. Emily Crick e përshkrua ndjenjën e saj gjatë procesit të ulumtimit rreth Islamit, duke thënë: "Ishte sikur po ndihesha më mirë me Islamin. Interesant është kjo se kur fillova të mësoja rreth Islamit, kur nuk mësoja se do të besoja atë, por, çuditërisht, ai hyri drejt për drejt në zemrën time dhe e dija se ishte e vërtet." Emily Crick filloi të lexoj Kur'anin e Shenjtë dhe jetën dhe veprën e profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe arriti në përfundime të jetë interesante. Kur'ani është shumë i bukur, e njëjta gjë vlen edhe për profetin sallallahu alaihi wa sallam. Sipas ulumtimeve dhe studimeve të mia, ky person ishte njeriu më i mirë dhe më i përkryer që mund të paramendoja në mendjen time. Pikërisht për shkak të këtyre gjërave, unë isha e sigurt se Islami mund të më bënte një person më të mirë. Kështu zonja Emily Crick vendosi të bëhej muslimane. Momenti i pranimit të fesë islame është i rëndësishëm dhe emocionues për çdo musliman. Ajo flet me entuziazëm të veçantë për këtë moment të rëndësishëm në jetën e saj. Pranë shtëpisë tonë, një orë larg, është një xhami ku hoxha ishte një nga miqtë e babait tim. Shkuam në xhami. Vërtet, është e vështirë për mua ta shpjegoj këtë moment. Të gjithë u ngritën për mua në mënyrë që unë të them dy shahadetet dhe unë u ngrita në këmbë dhe në bazë të leximit që kisha bërë, e dija se çfarë ishin dy shahadetet ose shqiptimi dëshmisë islame. Dhe se çfarë duhet të thosha, por zëri im po dridhej dhe kur po thosha ato fjali, nuk e di përse qaja. Thuaj se koha ishte ndalur në vend. Kur mbaroi kjo ceremoni, u duk sikur se një barre rënd ishte hequr nga shpatullat e mia. Pastaj, motrat që ishin atje më përqafuan dhe më përgëzuan, edhe ato qanë. Besimi i vërtet në Islam e bën njeriu të gatshëm të pranojë ligjet dhe kornizat e tij, sepse ai e di se këto mësime, të cilat ndonjëherë mund të krijojnë kufizime për individët, janë përcaktuar dhe vendosur nga Zoti i Gjithdijshëm dhe nga Veti Mëshirshmi, dhe sigurisht që kanë dobi. Emily, e cila e konsideronte veten të lirë të bënte gjithçka para se të bëhej muslimane, thotë: "Unë i pranoj kufizimet sepse e di që ka dobi pas tyre. Kur Zoti Madhërisëm thot se kjo është e keqe dhe mos e bëni atë dhe kjo është e mirë dhe bëjeni atë, mos dyshoni se duke u bindur këtyre mësimeve, jo vetëm që nuk do të humbasim asgjë, por edhe do të fitojmë. Jam shumë e sigurt për këtë deklarata." Ky argumentim i zonjës Emily Crick tregon besimin e saj në një Zot të mëshirshëm që kërkon vetëm të mirën e robërve të tij. Emily kritikon ashpër islamofobinë në Perëndim, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe fajson mediat për krijimin e një klime pesimizmi ndaj muslimanëve, duke u shprehur e bindur se nëse ata do të kenë sado pak njohuri rreth Islamit, ata nuk do të mashtrohen nga propaganda e rreshme. Ajo thotë: "Fatkeqësisht, islamofobia është bërë e zakonshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Media amerikane po përpiqet të prezantojë Islamin në opinionin publik si të keq dhe madje djallëzor, ndërkohë që njerëzit natyrisht nuk dinë shumë për fe dhe posaçërisht Islamin e shikojnë dhe e besojnë atë çfarë thuhet në televizion. Kjo propagandë negative bëhet shkak që njerëzit e zakonshëm të marrin qëndrim kundër Islamit dhe muslimanëve, dhe këtu veçanërisht racistët. Këta racist nuk kanë asnjë mik musliman për të pyetur mbi këtë fe. Kjo muslimane re amerikane tani ndihet e detyruar të mbrojë fenë e saj dhe të informojë njerëzit në lidhje me këtë fe." Ajo thotë: "Tani në këtë situatë, detyra jon ndaj besimtarve bëhet më e madhe për të treguar atyre se ajo që ata shikojnë në televizion, por edhe në media, nuk është ajo çfarë jemi ne muslimanët." Zonja Emily Crick, pas shumë viteve që ka kaluar në ateizëm dhe pa fe, tani është kthyer tek Zoti dhe tek feja islame duke gjetur të vërtetën. Çfarë ka fituar ajo nga pranimi i fesë islame? Ajo vetë beson se pasi u bëra muslimane, unë arrita një gjë kryesore, qetësinë. Të gjitha shqetësimet dhe depresionet e mia u larguan nga unë dhe u zëvendësuan me kënaqësinë dhe bindshmërinë. Sigurisht, e gjitha kjo nuk ndodhi brenda natës, u desh shumë kohë. Kjo qetësi, në fakt është interpretimi këtij ajeti nga Kurani familjart, i cili thot: "Dijeni se zemrat qetësohen nga përkujtimi i Zotit." Por ajo nuk është e kënaqur vetëm me kaq, por ashtu siç kërkon Islami, ajo kërkon të jetë më e përkryer. Ajo thot: "Sigurisht që kam një rrugë të gjatë për të bërë që të jem më e përkryer, por kam kuptuar se gëzimi i vërtet dhe lumturia e vërtet është e kënaqësia e Zotit dhe se gëzimi i botës është i përkohshëm." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.